Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabee jira. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatani. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata 31 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 32 bara 2005 qabatee dhiyaate jira. Kan isin keessummeessuun Bakka Adii Morodaati. Qophii keenya har'aa keessatti qophii torbanii labata dabalatee gabaasaalee dhimma haleellaa diroonii magaalaa Mandii keessatti raawwatameera jedhamu akkasumas immoo dhimma hir'ina oomisha boba'aa irratti xiyyeeffate harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu wajjiniin tura. Oduudha kan dursu. Oduu har'aa immoo kan nutti himtu tujubeedha. Jaalladheedha. Gara darbina.
Attam jirtu oduun jimaataarraaf qabnu kunoo Yuunaayitid Isteets waliigaltee mootummaa federaalaa Itoophiyaaf adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti Pirootooriyaa keessatti mallatteessame hatattamaan kabajamuu fi hojiirra oolusaa eegaa akka jirtu ibsitee jirti. Lammiileen Itoophiyaa balaaf saaxilaman kanneen Tigraay, Afaarii fi bulchiisa naannoo Amaaraa keessa jiran ammatti gargaarsa barbaadu jechuun waajirri dhimma Afrikaa kaleessa Tiwiitarii ofiirratti barreesse. Mariisisaa olaanaan kan Itoophiyaa ambaasaaddar Reedwaan Huseen garuu gargaarsi nyaataa Tigraay dhaqqabuusaa dubbatanii konkolaataa nyaata fe'an 35 fi qoricha fe'an 3 har'a shiree seenaniiru jechuudhaan Tiwiitarii ofiirratti barreessan. Kana malees balaliin ehamamee jira, tajaajilli deebi'ee akka itti fufuufis hojjetamaa jira jedhaniiru. Mootummaan Itoophiyaa akka jedhutti erga waliigalteen nagaa Pirootooriyaa keessatti tolfame as lammiiwwan Tigraay 100,018 ta'an gargaarsa namoomaa argataniiru. Daayireektarri olaanaan kajaarmeeyyii fayyaa addunyaa yookaan WHO Dr. Tedros Adhanoom garuu gargaarsa nyaataa yookiin qorichi tokko iyyuu gara Tigraayitti hin sossoone jedhanii jiru. Ambaasaaddar Reedwaan gama isaaniin golee tokko tokko keessa hafuura nagaa balleessuuf carraaqu jira jechuudhaan himatan gargaarsa ilaalchisee danqaan tokko iyyuu hin jiru jedhaniiru. Mootummaan Itoophiyaa jimaataarraa humnootiisaa naannoo waraanaan miidhamte Tigraay keessa harka 70 akka to'atan akkasumas gargaarsi namoomaa naannoo sanaaf baay'ee barbaachisu achitti deebisuu kajedhu dhimmootii ijoo ta'anii fi waliigalteen nagaa mootummaa federaalaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti mallatteessan keessaa tokkodha. Dubbii walfaallessaan kun kan dhiyaate yeroo bakka bu'oonni gam wal waraanan lameenii magaalaa galma mootummaa Keeniyaa Naayiroobii keessatti walga'ii hordoffii kan waliigaltee haaraa adoolessa 2 magaalaa guddoo Afrikaa kibbaa Pirootooriyaa keessatti mallatteeffame yeroo gaggeessaa jiranitti. Gamtaan Awurooppaa michooma dhaabbata daa'immanii yookaan UNICEF waliin qabuun tajaajila fayyaa fi caasaa jireenya dubartootaaf daa'immanii naannolee walitti bu'iinsi jiru kan Itoophiyaa keessaa fooyyessuuf akkasumas cimsuuf kan oolu yuuroo 1,31,500 yookaan qarshii Itoophiyaa 1,17,000 kan ta'u kennee jira. Itoophiyaatti ambaasaaddarri gamtaa Awurooppaa Roland Kobiya akka jedhanitti wal waraansi lubbuu namaa gaddisiisuu qofa otoo hin taane walumaa gala caasaa fayyaa irrattis dhiibbaa hamaa qabaa jedhan. Gamtaan Awurooppaa mirga bu'uuraa fayyaa dubartootaa fi daa'immanii deeggaruuf waadaa galeera. Itoophiyaa gama kaabaa keessatti sababa walitti bu'iinsa kanaan dhaabbileen fayyaa 3,000 ol hojii kadhaaban yoo ta'u daa'imman gara 170,000 ta'an tallaalii idilee hin argatin hafan. Bulchiisa naannoo Oromiyaa godina Gujii fi bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa aanaa addaa Amaaroo keessa rakkoon nageenyaa waggaa 6 ture. Araaraan xumuramuusaa aanga'oonni naannolee lameenii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Araarri bu'uusaan gammaduu isaanii kan ibsan jiraattonni aanaa galaanii fi aanaa addaa Amaaroo araarri kun kan waaraa akka ta'uu fi hidhattoota uummata walitti buusu jedhanii fi yakkamtoota akka qabaman kanneen waggootii dheeraa fi godaananis gara qe'ee ofiitti akka deebifamaniif gaafatan. Bulchitoonni godina Gujii dhihaa fi kan Amaaroo humnootiin nageenyaa kan naannoo fi mootummaa federaalaa gareelee hidhatan irratti tarkaanfii akka fudhataa jiran ibsuudhaan kanneen jireenya ofii irraa buqqa'an deebisuuf kallattiin kaa'amu ibsaniiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqi gita isaanii kan Soomaaliyaa Hasan Sheekh Mahamuud waliin hariiroo biyyootii lameenii fi dhimmootii kutaa irratti dubbatanii jiru. Pireezidaantiin Soomaaliyaa Eertiraa kaseenan yoo ta'u marii gaggeessaniin haala qabatamaa yeroo ammaa kan Soomaaliyaa waliigalaa fi kan ammaa irratti dubbataniiru. Jilli pireezidaantii Soomaaliyaan hoogganamu kun ministeera dantaalaa Soomaaliyaa kan of keessaa qabu yoo ta'u jimaata har'aa pireezidaantii Eertiraa waliin humna qilleensaa kan Eertiraa daawwatanii jiru. Yeroo kanattis iddoo sanatti leenjifamaa akka jiran loltoota Soomaaliyaa dubbisuu isaanii fi hiriira loltoota Soomaaliyaan dhiyaate ilaaluun isaanii ibsameera. Pireezidaantiin Soomaaliyaa dhiyeenya kana gara Asmaraatti imaluudhaan loltoota Soomaaliyaa leenjii fi Eertiraa keessa turan ilaalchisee dubbachuun isaanii ni yaadatama jechuudhaan Birhaan Barhee Asmaraa irraa gabaasee jira. Oduun keenya kanuma.
Ayyee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenyaatti darbinaa jaallannee galateeffachaa nu wajjiniin tura. Wallagga lixaa aanaa mana sibuu magaala Mandii keessatti dheengadda haleellaa diroonii raawwatameera jedhameen lubbuun namoota hedduu darbuu isaa jiraattonni sagalee Ameerikaatti dubbataniiru. Guyyaan sun immoo guyyaa gabaa waan ta'eef miidhaan sun baay'ee guddaa ture jedhaniiru. Dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo haleellaan kanaan sibiilonni du'aniiru. Kan itti gaafatamus mootummaadha jechaa jiru. Aangaa'aan mootummaa tokko immoo kan sagalee Ameerikaatti dubbatanii haleellichi hidhattoota shan irratti kan xiyyeeffateedha. Namoonni sibiilonni du'anis hin jiru jedhaniiru. Tujubeen gabaasa dabalataa qabdi.
Haleellaa diroonii magaalaa Mandii keessatti raawwatame ilaalchisee erga haleellaan sun kaleessa raawwatame jedhamee booda jiraataa magaalattii an dubbise haala ture akkasitti naaf ibsan.
Torban kana waraana dura ture. Waraana mootummaa fi bilisummaa Oromootu asirratti wal rukutaa ture. Yabinooti amma guyyaa lamaa asirratti rukuttaan ture. Manni baay'ee sarratti gararame baay'ee gargar faffacee liqaan manatti galee inni torban kana akkaataa itti fayyadamuu qabnee baay'ee xiqqabnee akkasittiin jirra. Ergasiin booda immoo guyyaa har'aa kana immoo sa'aatii saddeetii walakkaa irratti yeroon ani manni magaalaa Mandii guyyaan isaa guyyaa gabaatu waan ta'eef osoo wal keessa yaa'uu reessiidhaan waraanni adda bilisummaa Oromoo deemaa deemaa jiru. Naaftaa wayii fe'atanii deemaa jiru makiinaa kana irratti. Isaan nama ja'a makiinaa irra kan jiranii uummanni immoo karaa irra yaa'aa jira horiin jira nama dura shaayee san ta'anii kan jiru naannoo isaanirra sababa ta'eef isaan gidduutti isaan darbaa jiranii karaa ispaaltii irratti bidoomiidhaan asirratti boombiidhaan rukutame uummanni kun. Naannoo Baldeeriyaa jedhama magaalaa Mandii keessa uummanni nama soddoma ol kan ta'u asirratti miidhan.
Guyyaan kun guyyaa gabaati naan jettan naannoon Maazooriyaas hin jettan kun lafa gabaatti dhiyoodha.
Naannoo katamaa guddaadha waan ta'eef ispaaltii jira namni baay'ee guyyaa gajjallaa gararraa immoo taa'ee namni bira dhugaa amma shaayee banamee jira karaa irratti. Kana gidduutti gadhiifamee uummanni kana gidduu yaa'u immoo gabaan gara garanatti garanattis yaa'ee karaarra yaa'ee galaa jira. Kana gidduutti gadhiifamee kana gidduutti dhibeenamee baay'ee. Akkan tilmaametti nama soddomaa ol hammanii baatanii kan ta'uudha. Amma gaa namoonni akkuma jirutti yeroo sana battaname bata'ee tokko gara qaama isaatiitti gaggalee inni kaan gara baadiyyaa moggaa moggaa irratti babbaqatee jira. Kanaafuu amma baay'ee immoo gaggallaatiin immoo lolli baname waraanaawwan warra kutaa jiru gara sadee nuyi wallaallee sodaachaa jirra nama nuyi hojjete.
Borumtaa jechuun guyyaa har'aa jiraataan sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akkan tuqamne gaafatan tokko haala ijaan arge jedhan akkas jechuun naaf ibsan.
Isa fuuldura guyyaa sadan arguun tokko fuuldura Mandii qilxuqaarraa Najjuu dabalatee lola waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa gidduutti gaggeeffamaa tureera. Isaan ol qabatee waraanni mootummaa bakka sana gadhiisee gara kaan gara Kamaashii kaan gara Daalattii iddoo jedhamutti kaan Asoosaa seeneera. Sana hordofee gaawwaasii nagaan akkuma saa durii hojii isaa nagaa daldala galasaa inni immoo akkasumallee hojii kontiraakshinii hojii tokko leektoo jirate. Akkuma kana hawaasni ganda baadiyyaa irraa guyyaa qaleessaa immoo waan adda godhugaa guyyaa gabaatii harree isaa fiyateenuma akkuma durii waan qabu gurgurachuuf bitachuuf gara mandii dhufe. Egaa sa'aatii torba irratti naannoo marfata gara Daalatti yookaan Majooriyaa jedhamee waamamutti konkolaataan sireessii wayiin tokkoon dhaabbatee turte. Sireessii kanarratti waqaawwan adda addaa muuziqaan adda addaa jiru hawaasni sagalee diroonii kanaan dhagahu dirooniin dhufeetu meeshaa darbatti.
Isin iddoo sana turtanii yeroo sana?
Kiilomeetiruma tokkotti lama gaaraa keessaa deeme. Naannoo sana jiru kan suuqisaa jiratti kan naannoo konkolaataa kanaa jiru immoo harree fe'atee kan harree qabatee jiru bira kan mormata daandii irra deemu jira. Walumaa galatti egaa hawaasni sibiilii nama 10 wayii oolle yeroo sanatti kan kukkufee namni karakaraanii fiigee amma egaa namni adda baafatee jiru nama akkuma wal bebbeekutti nama mucaa keessattu mucaa hojjetaa waldaa warrama kan eegsisuu ta'e tokko taarikuu waannaa kan jedhamu ganda buukee ennaarraa. Akkasuma immoo namoonni mana mukaa hojjetaman sibiilaa hojjetanii naannoo sana kan jiranitti miidhaman jiru. Miti gaama gara taarikuu waannaa sana fa'a ijoollee kan biraammas immoo miraakuu waattor kan jedhamu walitti reeffa sadii tuuneetu gara ganda alatti kumpi jedhamutti awwaalolaa biyyaa isaati. Magaalaa keessaa immoo hawaasni walakkaa oolle amma ganda baadiyyaa seenee jira. Ganda baadiyyaa adda addaa jirra jechuudha.
Haleellaa Diroonii magaalaa Mandii irratti raawwatameef waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa sana keessa jiraachuu kan jiraattonni nuuf ibsan irraa ka'uudhaan dubbii himaa waboo kan Idil-Addunyaa obbo Odaa Tarbii dubbiseera. Loltoonni isaanii dhuguma magaalaa sana keessa turanii jechuun gaaffin dhiyeesseef deebii kennuun eegalu.
Eeyyee sirriidha. Mandii amma tureera iyyuutti ergee to'annoo keenya jala galee mandii darbeeyyuu magaalota adda adda kan mandii fi naannoo gimbii gidduutti jiranii hedduu to'annoo keenya jala galaniiru. Yeroo adda adda magaalonni kun drooniitiin haleelamaniiru. Haleellaa kanaan immoo uummata nagaamati irra caalaa dhumaa jira. Magaala gidduufaatti bu'aa bakka uummanni gabaafaa deemu dalagasaa hojjetu achitti bu'aa jira. Sanaa fi uummanni baay'ee rakkataa jira sababii droonii kanaaf.
Jiraattonni magaalaa sanaa yookaan magaalaa Mandii nutti himanii konkolaataan waraanni bilisummaa Oromoo ittiin adeemaa ture magaalaa sana keessa ture gara naannoo hospitaalaatti hospitaala magaalaa Mandii keessa jirutti utuu adeemaa jiru loltoonni irra turanii drooniin sun konkolaataa sanas rukutee konkolaataa sana gubee waraanni achirra jirus du'eeraadha kan du'aniiruudha kan nuun jedhan. Isa kana quba qabdu sin.
Waan lafarra jiru yeroo adda adda bakkuma waraanni keenya ni argama jedhamutti drooniin yeroo baay'een bu'u. Bakkuma uummanni waraanni keenya lama sadii ta'anii magaalota keessa deemanii isuma sababii godhanii uummata irratti hawaasaanii droonii buusanii ni argina. Haa ta'u iyyuuti waraanni sirnichaa yoo nurratti xiyyeeffate rakkinni jiru. Waraana keessa jirra waan ta'eef. Haaluma waraanaadha. Waraana keessatti seerri jira. Seerri guddaan immoo bakka namoonni nagaatti baay'atanitti gidduutti drooniin dha'uuf sababni tokko illee jiru. Yakka waraanaati gochi sukkanneessaadha. Itti gaafatamummaa jiraachuu qaba. Kana jalaa ba'uuf immoo waraana isaanii lama sadii achitti arganne jechuun fudhatama hin qabu.
Waa'ee haleellaa diroonii dilbata darbe magaalaa Mandiitti geggeessame jedhame kana aangawoota mootummaarraa deebii argachuuf jecha hoogganaa waajjira koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa bulchaa godina Wallaggaa Lixaa itti gaafatamaa bulchiinsaaf nageenya godinichaa itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii godinichaaf bulchaa magaalaa Mandiitti guyyaa sadan darbaniif deddeebisne bilbilayyuu hundinuu bilbiloonni isaanii waan hin kaasamaniif deebii argachuu hin dandeenye. Ministeera deettaa tajaajila koominikeeshinii mootummaa federaalaa obbo Kabbada Deessisaaf daayirektara koomishina mirga namoomaa Itoophiyaa Dr. Daani'eel Baqqala waa'ee haleellaa Mandiitti geggeessame jedhame sanaa odeeffannoo akka hin qabanne dubbatan. Aangawaan naannoo tokko deebii waahila keenya jaallannee gammadaaf kennaniin guyyoota muraasaaf shaneen magaalaa Mandii to'atee waan tureef oopereeshiniin irratti geggeeffamee jira. Oopereeshinii kanaan hidhattoota shanee malee siiviilonni ajjeefaman hin jiran amma lolli achitti deemaa hin jiru. Waraana mootummaatu Mandii to'atee jira jedhan. Oromiyaa lixaa keessatti waggoota arfan darbaniif wal waraansa riphxalaltootaaf humnoota mootummaa gidduutti gaggeessamaa tureen jiraattota naannoo rakkoo nageenyaa keessa buuse namoonni nagaan ajjeefamuuf kanneen kuma dhibbootaan lakkaa'aman qe'ee ofiirraa buqqa'u deddeebine gabaasuun keenya ni yaadatama.
Ayyee amma immoo gara qophii addaatti darbina. Jalqaba ji'a darbee dhaabbanni addunyaa oomishaa fi gatii boba'aa irratti murteessee OPEC jedhamee beekamu akka oomisha gaazii gadi buusee gadii ol kaasuu murteessee ture. Murtoon kun immoo Yuunaayitid Isteetsiin mufachiiseera. Dhimma kanarratti Saawudii Arabiyaa harka keessaa qabdi jedhameera. Tarkaanfichi Raashaadha kan gargaaru jechuudhaan seeratumtoonni mootummaa Yuunaayitid Isteets kan aadachaa turan. Dhimma kanarratti hayyuu diinagdee kan ta'anii fi yeroo amma dhaabbata boba'aa mootummaa Kuweet keessa qorata kan ta'an Dr. Ayyala Galaanii wajjiniin haasofnee jirra. Ittaan isinii dhiyaataati waliin hordofnu.
Yeroo haala dinagdeen addunyaa amma keessa jiru kanatti oomisha gaazii kana gadi buutanii gatii ol kaasuun maaliif barbaachise? Hojii kanatti baay'ee dhiyeenya qabduusuma irratti hojjechaa jirtu jettanii.
Galatoomii bafiqaadu carraa naa kennataniifis isiniin galateeffadha. Duraan dursinee mee OPEC waan jedhu kana addaanaa maddee shi'aa baafnu amma yeroo ammaa kana waan geggeeddarameetu jira waan namni hin hubannetu jira. OPEC dura bara 1960 keessa dhaabbate biyyoota murtaa'aniini biyyootuma gara Middle East jiraatan kanaan dhaabbate iyyuu warruma oomisha kan zayita kanaa fi gaazii oomishan jechaadha. Guddatee gara 1960 sana keessa Latin America keessaa Venezuelaan warra dhaaban keessaa tokko. Achi biyyoonni tokko tokko kaataarfaa politikaa jiru kanaan kan kee keessa buusanii OPEC inni jedhamu inni duraa sun amma biyya 13 of keessaa qaba. Angafa ta'ee 19 sana kan gaggeessaa ture bara duraati jalqabee Saawudii Arabiyaadha. Isa dhiyeenya kana oomisha gadi buusanii gatii ol kaasuu kana kan dabarse OPEC isa duraa isa 13 yoo ta'u hin taane OPEC Plus kan jedhamu uumameera waggaa 6 2016. 2016 OPEC Plus yoo uumamu achi keessatti warri qooda fudhatanii warri maamara sana keessa galan 10 dabalaman. Amma 23 OPEC Plusiin. OPEC 2 jira jechaadha. Inni tokko OPEC dhumasa durattiiti miseensa 13 of keessaa qaba. OPEC Plusiin miseensa 23 of keessaa qaba. 23 sana keessaa tokko Raashiyaadha. OPEC jechuun by definition kaarteeliidha. Kaarteeliin jechuun gatii murteessuudhaan murteessineeti galii keenya guddifannaa jedhanii warri oomisha zayitaa kana oomishan maamara dhaabaniidha. Maamara gatii dabaluu fi oomisha hir'isuu irratti hundaa'edha. Calqabumsaatii qabee waggaa 60 guutuutti. Sana keessa dhuftee Raashiyaan galte gaama. Very cleverly gamnuma isa guddaa abshaaluma isa cimaa tokko kan isaan kana godhan.
Yeroo amma maaliif oomisha gadi buusuu barbaachise haalli dinagdee gaarii miti maaliif barbaadan?
Haalli dinagdee gaarii miti isa jedhamu jedhamurraa amma ittan deebi'a. Wanti barbaadamee fi ajusman itti fufee iyyuu jechuudha deemaa iyyuu waan lamatu maqaa dhaama. Warri dabalan warri OPEC Plusiin warri maamara kana waliin bu'anii gatii kana dabalanii oomisha kana gadi hir'isanii gatii dabalan waan maqaa dhaan qabu. Nuti loojikiidhuma dinagdeetiin amma sababni amma yeroo ammaa gadi dabalamu kun sababa lama qaba of keessaa. Inni tokko dinagdeedha. Kaayyoo OPEC Plusiiti. Inni tokko siyaasa. me siyasa boodan itti dhufa isa gara dinagdee sana attamitti isaan ilaalu waan kana attamitti waan hojjetan kana dhugaadhumaan hojjannee dhugaarratti hundoofnes hojjannee naa jedhani yennaa koovid dhufe sana rakkina guddaa keessa turaniyyuu akka malee gadi bu'ee yugatiin zayitaa benzilaa akka 25 gadi bu'ee ture baaraliin tokko sana bira iyyuu darbee siruma iyyuu guyyaa guyyaadhaan oomishuu dhaabuun hin danda'amu tarii inni oomishame immoo gara kaa'amu hin jiru namni bitoo jira addunyaan akkuma jirtutti qaxxeetti dhaabbattee turte yeroo sana akka yaadattu yeroo koovidii sana. Waan godhan dhabnaani tola fa'aa horii fa'aa kan falanii akka namni isaan harkaa fuudhu taasisutti kan maaliifin bakka itti kuusan hin qaban. Yeroo sana hubamne irraayyuu akkasitti jedhu isaan. Amma koovidiin idda deemee addunyaan dinagdeen addunyaa saaqqatee fedhiin beenzilaa kun dabalee gurgurachuu hidda calqabanii ittiin fuufanii oomishuutti ka'an. Oomishanii gatiin olumbayeeti dhaqee 25 irraa dhaqeeti 22 ga'e barmeelli tokko. 22 irra ga'eeti ijaa oomisha kanatti dabalaa dhufne in saffifneetti daballee koovidii booda.
Kanaafuu miseensonni mana maree Yuunaayitid Isteets jechaa jiranu. Tarkaanfii namni fudhatame kun raashaa gargaara diinagdeedhaanis wanti jedhamu kun waliigalaatti sirriidha jechuudha.
Hordoftoota keenya qophiin kun hin raawwanne kutaa lammaffaadhaa fi isa xumuraa fuulduratti isin dhiyeessina. Amma immoo gara qophii torbaniitti darbina labataadha. Keessummaan qophii labataa har'aa Dr. Naafiyaad Geetuu jedhamu. Dr. Naafiyaad ogeessa fayyaa namaa yommuu ta'an kanaan dura dhimmoottan eegumsa fayyaa adda addaa irratti tolaan karaa marsariitiin gorsa kennaa turan. Amma immoo waajjira gorsaa kan immoo dhibeewwan garaagaraa irratti tajaajila kennu banatanii hojjechaa jiru. Tsahaayi Damxoo Dr. Naafiyaad asoosiif gabaasa ittiin qopheessitee jirti ittiin dhiyaata.
Ulfaadhu galatoom Dr. Naafiyaad Geetuu sagalee Ameerikaa waliin gaaffiif deebii taasisuudhaaf eeyyamoo ta'uu keetii fi meegaa waa'ee makeerraan jalqabaati Dr. Naafiyaad eessaa ka'e waan jennurraa haa eegallu.
Dr. Naafiyaad akkuma nama kaanii ijoollummaa sarara kaasee baratee maruunsaa sadarkaa tokkoffaa akkasumas immoo sadarkaa lammaffaa magaalaa Laqqamtiitti muree Haramaa Yuunivarsiitii irraati muummee barnoota meedisiin yookiin meedikaalaadhaan waggaa shan dura yookiin immoo bara 2017 eebbisee waggoota 4 walakkaadhaaf Yuunivarsiitii Haroomaayaa irraa akka ogeessa fayyaa keemaa waliigalaa fi barsiisaa yuunivarsiitii tajaajilaan ture. Amma immoo gara dhaabbata mataa keenyaa hundeessinee magaalaa Finfinneetti tajaajilaa jira jechuudha.
Dr. Naafiyaad yeroo ammaa kana immoo dhaabbata dhuunfaa kee banattee tajaajila gorsaa waa'ee fayyaa fi akkasumas wal'aansa irratti hojjechaa jirta. Akkamiin gara hojii dhuunfaa kee kana uummachuutti dhufte?
Ogummaan daangaan qabu akkuma sittimee Haramaa Yuunivarsiitii hojjechaa tureera. Akkasumas immoo gama miidiyaalee hawaasummaatiin gama feesbuukii irraa kaanillee Dr. Naafiyaad jennee kaanee sooshaal miidiyaa irratti odeeffannoo fayyaa kallattii garaa garaatiin feesbuukiidhaaf yuutuubiidhaan akkasumas immoo karaa garaa garaa kennaa tureera. Hawaasni keenya kallattii garaa garaa biyya keessaa biyya alaatiin hordofaa odeeffannoo fayyaa argata. Odeeffannoo fayyaa laachaa fi turee dhufee immoo qaamaan immoo argachuu barbaada. Hawaasni keenya dhumanii mari'achuu barbaada. Waliin diskas gochuu barbaada waan jedheef. Bakka hundumaaf seentarii ta'utti digitaal miidiyaa irraa jalqabnee amma qaamaan magaalaa Finfinnee itti Dr. Naafiyaad meedikaal oofis piraaktisoo meedikaal oofis kiliikiidhaa fi meedikaal konsaltansii irratti eeyyama fudhannee hojiiwwan fayyaa hojjechaa jiru jechuudha.
Mee dhaabbanni keessan tajaajila akkam akkamii fa'i kan inni hawaasaaf kennu?
Asittis kan hojjennu tokkoffaa egorsa fayyaati. Yeroo baay'een baratamne wanti kun medical office practicing biyya keenya keessatti dhiyoodhaan ijoo muraasa dura kan inni eeyyama argate biyyoota akka Eeroopaa, Ameerikaa, biyyoota kan biraa keessatti baay'ee beekamaadha. Namni tokko ogii masaa mariisuudhaaf bakka inni jiru deemee dhaqee dubbisaa waliin mari'ataa. Qorannoo fayyaan godhamaaf qorannoon barbaachisu godhamee fi yaaliin nuti kennuu dandeenyu kenninaa fi yaalii dabalataa immoo yookiin barbaade immoo bakka gaariitti deemee akka inni tajaajilamu haala mijeessuudhaaf. Amma yoo ilaaltee hawaasni keenya magaalaa iddoo garaagaraa rifeellee asuma keessallee Finfinnee keessa taa'ellee lafa deemee yaalamu hin beeku. Mana yaalaa kamitti immoo yaalii bareedaaf gahaa akka argatullee hin beeku namni keenya baay'eeni. Kanaafi namni yoo dhufee nu dubbisee waliin mari'annaa gorsa fayyaa laannaa gara caalu medical counseling laannaa.
Tajaajila haala mijeessuu dhimma fayyaa irratti hojjechuu kan ibsu Dr. Naaf Yaad namoota gara biyya alaa deemanii wal'aansa barbaadaniifis haala mijeessuu fi tajaajila wal'aansaa gahaa akka argatan taasisu irratti hojjechaa jirraa jira.
Hojiin dabalataa inni guddaan gara biyya alaatti. Ispeeshaal amma biyyoota akka Turkii, Dubaayi, Taayilaand, Indiyaa namoonni baay'ee biyya keessaan deemu. Keessumaa rifar taa'anii dhufanii medical hospitaalota garaagaraa dhufanii. Biyya alaa namni keenya baay'een eessa akka deemu hin beeku, eessatti akka yaalamu hin beeku. Yeroo baay'ee dallaalaatu asii fuudhee achi keessaa, giddu gidduutti manni keenya baay'ee safar godha. Kanaafi keessiiwwan rifar ta'anii dhufan warroota kana barbaadaniif haala mijeessinee fi hospitaalota biyyoota alaa jiran wajjin dubbannee waliin diskas goonee keessi isaanii dhiyeessinee fi yaalii barbaachisu maal akka ta'e. Gatii immoo feerti akka ta'e baay'isii jiru hundumaa bahee meeqan akka yaalamuu danda'u eessatti akka yaalamuu danda'u yoo achi deeme illee fakkeenyaaf namni tokko yoo ka'e Istaanbuliin deeme eerpoortii irraa jalqabanii namoonni akka isaan simatan hakimoonni keenya jiru hoteelli qabamee fi yaalii gahaa akka isaan argatan gochuurratti. Kan irrattis hojjechaa jira jechuudha.
Egaa dargaggoonni ogummaa adda addaa keessa jiran akkuma kee kana beekumsaa fi dandeettii akkasumas immoo yaada qaban gara maallaqaatti akka jijjiiranii jiru isaanii ittiin jijjiiran akkasumas madda galii godhatanii ittiin jiraatanii fi maal jettaani?
Jalqaba irratti ijoolleen keenya dandeettii qabu. Dandeettii isaanii adda baasanii beekan. Dandeettii keenya maal akka ta'e adda baasanii beekuu danda'u qabna. Akkuma asitti illee qaxalanii hojjechaa turani. Tokkoffaa dandeettii keenya adda baaftee booda maal akka hojjechuu qabdu akkamitti akka hojjechuu qabdu irratti. Teessii xinxaluu qabda. Amma ijoolleen keenya baay'een qarshii dursu utuu dandeettii isaa hedduu hin baasin maal akka hojjetanii fi akkamitti akka hojjetan hin beekni qarshiin qabu akkamittiin hojjetaa jiru. Jalqaba garuu maal akka hojjechuu qabdu akkamitti akka hojjechuu qabdu erga barte booda inkaamii jedhanii gochuu dandeessu yookiin qarshii galii argachuu dandeessu. Riskii fudhachuu sodaan akka yoon kisaariyo yoon naa milkaa'uu didiyo. Kanaaf kana keessaa bakka isaan qaban riskii fudhatanii hojiiwwan tokko irratti qoratanii dandeettii isaanii gadda baafatanii booda hojii sana irratti ciccanii yoo hojjetan milkaa'uu danda'u. Lammaffaan yeroo baay'ee koomfortii zoonii keessaa yookiin immoo iddoo hojjetaa keessaa bu'uun barbaadu. Sarkilii wayii keessa jiraanna sarkilii sana keessaa baanee sarkilii biraa keessa galuun barbaadu. Manni mootummaa keessa yookiin immoo iddoo nuti jalqaba hojjechaa turte sitti tolee achi keessaa bu'uun barbaaddu. Bor qarshii dhabuu danda'a jettee yaadda maatiin koo miidhamuu danda'a jettee yaadda taanaan milkaa'ullee hin dandeessu jechuudha. Kanaaf dargaggoonni keenya umuriin isaarra jiran kun umurii isaatti fiignee qaqqabuu dandeenye yaada babbareedaa maddisiisnee burqisiisnee yaada sana irratti boondoofnee hojjechuu dandeenyedha. Kanaaf yaada yeroo ammaa kan gurguruu qabdu.
Egaa yaada bal'aadha kanatti naa kaastee jirtu. Dr. Naaf Yaad fuulduratti eessa gahuudha kaayyoonsaa?
Gara fuulduraatti inistitiyuushinii guddaa yookiin dhaabbata guddaa dhaaba guddaan ijaarra. Amma ofiis kiliniikii fi meedikaal konsaltaashinii jalqabnee jirra. Garuu meedikaal sentarii guddaa kan hawaasni keenya irraa fayyadamu kan nuti illee irraa fayyadamnu dinagdee biyyaatiif illee hawaasni keenya akka inni fayyadamuuf illee ijaaruu keessatti hojjechuu irratti karoora akkasiin qaba. Kana qofa osoo hin taane namni keenya maaliif gara biyya alaa deemaa biyya keessatti maaliif yaaluu hin dandeenyu kan jedhu namoota ogummaa qaban qabna baay'ee. Ogummaan dabalataa barbaachisan immoo bakkeedhaaf innee meeshaaleen dabalataa barbaachisan immoo bakkeedhaaf innee maaliif biyya keenya keessatti namoota yaalu kan jedhu irratti illee hospitaala guddaa yookiin immoo meedikaal sentarii guddaa banuudhaaf illee karoora akkasiin qaba yoo hanqina gargaaree. Kana qofa osoo hin taane uummanni keenya akkamitti mana isaa taa'ee hakiima isaa wajjin haasa'uu danda'a. Akkamitti mana isaa taa'ee hakiima isaa wajjin dubbachuu danda'a. Yaalii argachuu danda'a. Yaalii eessaa akka argachuu akka argatu akkamitti beekuu danda'a kan jedhuttis immoo proojektiiwwan gurguddaa harkaa qabna.
Ogummaa fayyaa leenji'ee dhaabbata fayyaa fi dhaabbata barnoota olaanoo keessatti gosa barnoota fayyaa barsiisaa kan ture Dr. Naaf Yaad Geetu dhimmoota fayyaa waliin wal qabatan waggoottan darban irraa eegalee karaa miidiyaalee hawaasummaa akkasumas kitaaba waa'ee fayyaa ilaallatu barreessuun amma immoo dhaabbata dhuunfaa isaa banachuun gorsaa fi tajaajila wal'aansaa hawaasaaf kennaa akka jiru ibseera. Namuu waan harkaa qabu dandeettii fi beekumsaan dabaalee hojiitti hiikuu qabaa jechuun Dr. Naaf Yaad namoota biroofis dhaamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Ayye hordofto ta genya sagalena America sagantan afan oromo koppi harraf koppe se kanuma rawata koppe stoni koppi kana nuwajinu truke sane fi singlate facha amma koppi kenya edele wutatatti waritti debinutti bakajuntanti fayyata asinin jenna nagatti bula.